Ja, tak for velkomsten i dag. Der er en del, der har spurgt til min og Cecilies flyttesituation og alt muligt andet. Og jeg vil bare fortælle, at vi er flyttet til Græsted. Det gjorde vi i sidste weekend, den sidste måned, er gået med at gøre vores hus klar. Og nu er vi så rykket nordpå. Sidste weekend skulle vi flytte, og det kombinerede jeg så med at få skarlagensfeber samtidig. Så det var sådan en ret lang weekend med 40 i feber og en masse panodiler og penicillin, og så fik vi ellers flyttet det hele, og nu er vi godt på plads derop. I dag har jeg så sendt Cecilie til Aarhus, hvor hun er til barnedåb, så det er bare mig, der er her i dag. Jeg har glædet mig til at skulle være sammen med jer i dag, også fordi emnet er lidt anderledes. Ofte gør vi jo det, at vi holder en prædiken over en bestemt tekst, og så forkynder vi Guds ord, og så er vi sammen om det. I dag der skal vi prøve noget lidt anderledes. Det bliver nemlig et oplæg mere, end det bliver en prædiken. Det skal nemlig handle om trosforsvar. Det at forsvare den tro, vi tror på. Det sidste års tid har jeg været ansat i Luthers Mission i en stilling til at lave forskellige ressourcer til trosforsvar, og jeg vil nævne lidt af dem undervejs. Men det, vi forsøger i dag, det er, at jeg først siger noget generelt om, hvorfor er det, vi har brug for at bruge tid på trosforsvaret i den kristne menighed. Og så tager vi en bestemt case, et eksempel frem, som mange er udfordret af, både i de kristne menigheder, men også i almindelighed, det som mange har af indvendinger mod den kristne tro. Men det kommer vi til, hvad det er. Jeg vil indlede med at bede. Herre Jesus, nu beder vi dig om, at du ved din ånd vil være til stede, at du vil tale til os gennem det oplæg, vi skal være sammen om nu, den samtale, vi sammen skal have om det. Vil du styrke vores tro, vil du grundfæste vores håb, og vil du også give os syn for det, vi har i troen på dig. Amen. Det, vi skal nu her, det er at være sammen om trosforsvar. Hvad er det for noget? Trosforsvar, det er... Nu prøver jeg lige at få den her til at virke. Ja, måske skal jeg herned for at få den til at virke. Den skal tændes, det er den også. Den er tændt. Jeg tror ikke. Jeg tror simpelthen, der er for dårlig forbindelse. Nu prøver vi. Yes. Hvad er trosforsvar? Det er det første, jeg vil sige en lille smule om. Hvad er det egentlig for noget? Og det er det første, jeg vil lægge vægt på, det er, det er et bibelsk anliggende. Det er et bibelsk anliggende at forsvare troen, som vi har fået overdraget. Peter, han siger i 1. Peters brev, kapitel 3, vers 14 og frem efter: frygt ikke, hvad de frygter, nær ingen rædsel, men I skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte, og altid være rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har. Der er altså et bibelsk anliggende i trosforsvaret, at vi skal kunne stå til, vi skal stå være rede til at stå til regnskab for det håb, vi har. Dybest set, så skal vi altså ikke forstå trosforsvar som noget meget sådan forkromet noget, noget meget intellektuelt, hvor man skal kunne svare på hver eneste spørgsmål og hver eneste indvending. Det tror jeg ikke, det er det, Peter lægger i det her. Han forstår det bredere. Vi skal kunne stå på mål for det håb, vi har. Vi tror på Kristus. Vi tror på det evige liv. Når folk spørger til det, når folk har indvendinger til det, så skal vi kunne møde dem i det med et forsvar. Ikke nødvendigvis et modangreb, ikke nødvendigvis sådan, at vi kan svare på hver eneste spørgsmål, men sådan, at vi faktisk sætter os ind i, hvordan kan vi forsvare det håb, vi har. Det er en del af den opgave, vi har som kristne. Og så har Nytestamentet ofte gode argumenter for det, vi tror på. Når Lukas, han indleder sit evangelium, så gør han det med en beskrivelse af, hvad der var formålet med, at han skrev. Han skriver i kapitel 1 i Lukas evangeliet: eftersom mange andre har søgt at give en fremstilling af de begivenheder, som der har fundet sted iblandt os, sådan som det er blevet overleveret os af dem, der fra begyndelsen var øjenvidner og ordets tjenere, har også jeg besluttet nøje at gennemgå alt forfra og nedskrive det for dig i rækkefølge, højtærede Teofilos, for at du kan vide, hvor pålideligt det er, som du er blevet undervist i. Det er den anden del af trosforsvaret, som også spiller en stor rolle i det Nye Testamente. Det vi tror på, det er pålideligt. Det er noget, som bygger på øjenvidneberetninger. Altså, det vi tror på er ikke bare en filosofi, det er ikke bare en løs tanke, men det er noget, som baserer sig på historiske kendsgerninger, og det er pålideligt. Det er troværdigt. Og det er også en del af det, vi gør i den kristne menighed, det er også en del af det, vi gør i trosforsvaret, det er at finde de gode argumenter for, hvorfor det er pålideligt. For der er faktisk gode argumenter. Og det betyder, at der er også en dobbelt dimension i det her. Det handler både om vores forstand, noget der er pålideligt, men det handler også om vores hele liv, i mangel af bedre ord, der kan slutte sammen, følelserne. Det er både forstanden og følelserne, det drejer sig om i trosforsvaret. Det er både det, vi kan tænke os til, og det er også de følelser, der strider i os, når vi synes noget i den kristne tro er udfordrende. Begge dele kræver et svar. Begge dele skal vi sætte os ind i og forsøge at give nogle gode bud på, når vi møder indvendinger. I den klassiske forståelse af trosforsvaret, der er der mange, der fokuserer meget på naturvidenskab og alle mulige andre spørgsmål. Det, man kunne kalde de hårde spørgsmål. Altså evolutionsteori, Big Bang, alt det her. Og det er en del af trosforsvaret, at vi forsøger at forstå, hvordan hænger det kristne verdensbillede sammen med det, vi ellers ved fra naturvidenskaben, fra historien, alt muligt andet. Og det er vigtigt. Og jeg tror, at vi nogle gange skal invitere folk ind, der ved noget om det. Jeg ved for eksempel stort set ingenting om det naturvidenskabelige. Derfor er det ikke min opgave at stå og udfolde mig om det. Men nogle gange skal vi i den kristne menighed invitere nogen ind, der ved noget om det, så vores tro kan styrkes. Så vi finder ud af, at den kristne tro hænger faktisk sammen, også med nogle af de andre ting, vi ved. Men så er der også en anden dimension af trosforsvaret. Det kulturelle aspekt. Det, som de fleste af os kæmper med, det de fleste af os udfordres på, er måske ikke først og fremmest de her hårde spørgsmål inden for det naturvidenskabelige, eller det historiske, eller hvad det måtte være. Men det er følelsen af, at den kristne tro er ude af trit med samtiden. Uanset hvad man ser, uanset hvad man hører, uanset hvad man møder, så er en oplevelse af, at vi er bagud på point. Vi er ikke længere i trend med tiden. Og det kan være svært at være en kulturel taber. Og det tror jeg udfordrer mange af os. At hvis vi tænder en eller anden random serie, så har vi en oplevelse af, vores seksuelle etik, den er outdated. Måden vi tænker på er outdated. Og måske er vi endda ikke bare outdated. Vi er måske endda de onde. Vi er måske endda dem, der vil mennesker ondt, fordi vi fratager dem frihed. Og den oplevelse, den er helt generel for rigtig mange. Hvordan taler vi om det på en måde, hvor vi giver hjælp ind i det? Det er også det, trosforsvaret handler om. Hvorfor skal vi så drive trosforsvaret? Det her, det var lidt om, hvad det er. Hvorfor skal vi det? Jamen det første, det er jo fordi, vi har et behov. Jeg har peget på nogle få af dem lige inden. Vi har et behov for det. Der er en kanadisk filosof eller tænker, Charles Taylor. Han har talt om, at vi alle sammen har sådan et social imaginary. Vi har en social forestilling. Vi er dybt indlejret i en kultur. Og i den kultur, der er der noget, der kan styrke tendensen til den kristne tro, og noget, der kan svække den. Og i vores tid, der er vi i en kulturel ramme, der gør kristendommen samlet set utroværdig. For langt de fleste mennesker, der virker den kristne tro utroværdig på forkant. Han har en formulering et sted, hvor han siger, du kan godt tro på det samme, som en kristen troede på 500 år siden. Du kan godt tro på Satans eksistens. Du kan godt tro på, at Bibelen er sand. Du kan godt tro på, at Jesus Kristus døde for din skyld, for dine sønner, og stod op igen for de døde. Alt det, det troede Martin Luther på, og det kan du tro på. Men du kan ikke tro på det på samme måde. Du kan ikke tro på det på samme måde, som Luther gjorde. For der er sket en forandring med vores samfund. Og derfor så er der et behov for trosforsvaret. Der var også et behov for trosforsvaret i en anden forstand for 500 år siden, og for 1000 år siden, og for 1500 år siden. Men i vores kultur, i vores ramme, der er der et behov for nogle ting. Og så er de behov måske anderledes i Kambodja og i Tanzania, hvor LM ellers driver arbejde. Men i Danmark har vi nogle specifikke behov, som trosforsvaret forsøger at udfylde. Dernæst, så er det et bibelsk anliggende. Bibelen har masser af argumenter for troen. Når Paulus i 1. Korinther 15 argumenterer for Jesu opstandelse, så hiver han fat i øjenvidner og siger, det er pålideligt. Vi så det. Den slags argumenter må vi også godt bruge. Og derfor så er det vigtigt, når vi møder de kirkefremmede, møder dem, som ikke er kristne. Fordi langt på vej, så er trosforsvaret præevangeliserende. Jeg tror ikke, mennesker kommer til tro på Jesus ved at få et godt argument for, at Jesus stod op for de døde. De kommer til tro på Jesus, når Helligånden gør en undergerning i hjertet, skaber troen i menneskers hjerter. Men trosforsvaret kan måske flytte dem et sted hen, hvor de bliver mere åbne for at lytte, høre det kristne budskab. Og det er langt på vej det, Paulus jo gør, når han møder mennesker i evangeliserende situationer i det Nye Testamente. Han møder deres indvendinger, han taler med dem om det, for at kunne formidle evangeliet. Og det er også det, trosforsvaret gør i dag. Og så giver det frimodighed. For nogen der er udfordringen først og fremmest mangel på frimodighed hos dem selv. Vi kender evangeliet, vi kan måske endda formulere det, sådan så det er forståeligt for vores nabo, men vi tør ikke. Nogen kan måske heller ikke helt finde ud af at formulere det, er lidt usikre på det. Det skal nok gå, det skal vi nok finde ud af, det skal vi lære undervejs. Men frimodigheden kan også være en udfordring for nogen. Tør jeg sige, at det er det her, jeg tror på, fordi hvad vil de andre ikke tænke om mig? Det at blive udrustet til at vide, det jeg tror på, det holder faktisk. Også i kulturel modvind. Og så for den enkelte selv, kan det måske også være en hjælp. Ikke bare i mødet med de andre, dem der ikke tror på det samme som mig, men også i min indre tvivl. Hvis vi laver en rundspørge og spørger mennesker, der har forladt den kristne tro, så er der rigtig, rigtig mange forskellige grunde til det. Der er lige så mange forskellige svar, som der er mennesker. Men fælles for mange af dem, der handler det om tvivl. Det handler om kristendommen ikke hang sammen for dem. Det liv, de levede, det verdensbillede, de ellers var præget af, det hang ikke sammen med den kristne tro. Og det at få de to ting til at tale sammen, det kan også afhjælpe tvivl, og måske på den lange bane være med til at forhindre et frafald. At vi tager det alvorligt, når folk kæmper med noget. Den sidste årsag til, at vi skal have et trosforsvar, det er, at det ærer Gud. Det er vores Herre, det er vores skaber, det er vores frelser, at vi faktisk tænker med hele vores forstand, med hele vores sind, med hele vores følelsesliv, forsøger at forstå ham, forsøger at ære ham, ved at sætte os ind i, hvordan har han skabt verden? Hvordan ville han den skulle være, og hvorfor er det godt? Så når vi argumenterer for, hvorfor det Gud siger er godt, når vi forsøger at få vores følelser til og acceptere noget, så ærer vi vores Herre og frelser. Det her, det er begrundelsen for trosforsvaret. I vores menigheder, der kan vi jo så gribe det an på forskellige måder. Man kunne have gjort det, som jeg overvejede at gøre i dag, nemlig at holde en helt normal prædiken, holde en prædiken over en eller anden tekst, og så tage fat i en eller to steder, hvor vi må sige, her, der gør det ondt. Her, der udfordrer det os. Hvis vi tog en tekst om en dæmonuddrivelse, så kan man vælge mange forskellige vinkler på det. Men en af de vinkler, der måske er nødvendig en gang imellem at tage fat i dagens Danmark, det er at argumentere for, at dæmoner faktisk findes, og at det hænger sammen med et fornuftigt verdensbillede. Det er bare et eksempel, og det tror jeg, vi skal være bevidste om i vores menigheder, at når vi spørger prædikanter om at komme, så sig en gang imellem, så husk lige at få den her vinkel med, for det har vi brug for. For folk tænker alligevel på det. Hvis ikke man har frimodigheden til det selv, så kan man se nogle videoer. Det er noget, det vi har arbejdet med i LM det sidste års tid. Det er at få produceret noget materiale, som man kan bruge i en bibelstudiegruppe eller i en menighed. Se sådan en video og tale sammen om det. Det kunne også være et foredrag, at vi en gang imellem erstatter prædikanten med en foredragsperson eller finder en alternativ eftermiddag, formiddag, aften, hvad det måtte være, og inviterer en ind, der ved noget, der kan gøre os klogere på noget sammen. Og det sidste, som jeg tror er allervigtigst, det er samtalen. At vi i vores fællesskaber faktisk taler sammen. For der rører så meget mellem ørerne på os. Der er mange tanker, der går igennem hovedet i løbet af en prædiken, i løbet af en hel uge, i et fællesskab med en ikke-kristen familie, kollegaer, venner, hvem det måtte være. Og der er det godt en gang imellem at mødes med kristne brødre og søstre og få talt om dem. Få talt om det, som fylder. Og det er det, vi skal prøve at gøre en lille smule nu. Vi vil lave en lille case, hvor vi forsøger sammen at blive klogere. Og det er også derfor, jeg har sagt, at det her det er ikke en prædiken, det her det er et oplæg til samtale. I en prædiken, der er det så, siger Herren, i et oplæg, der slutter vi af med, at nu sidder vi sammen og taler sammen, og så må vi se, hvad vi siger. Og det, jeg har taget fat i som en case, det er den kristne seksualetik. Det virker måske ikke som det mest graverende spørgsmål. Det er måske ikke der, hvor man tænker, at det er svært at svare på. Det ved jeg ikke, om det er. Jeg ved bare, at det her spørgsmål, det er en af de primære grunde, jeg har mødt til, at folk afviser den kristne tro. Og en af de primære grunde blandt dem, jeg kender, til at de har forladt den kristne tro. Når jeg har talt med en kristne, så har de ofte ikke været interesseret i nogle argumenter for, hvorfor Jesus han stod op for de døde. De har været bedøvende ligeglade med det. For deres skyld, så kunne Jesus stå op for de døde, eller han kunne ligge i graven. Det gør ikke nogen forskel for dem. Fordi den kristne seksuelle etik, den er uacceptabel. Den er faktisk decideret nedbrydende. Hvad sker der med vores tro, når det er sådan, folk tænker? Og hvorfor er det mennesker forlader den kristne tro? Mange af dem, jeg kender, det er fordi, de blev forelsket i et menneske, der ikke var kristent. Og det blev for svært. Og derfor så er det vigtigt også at tage fat i sådan noget her. Og det er også trosforsvar. At forstå den kristne seksualetik og værdsætte den. Sådan skåret ind til benet, helt skåret ind til benet uden mellemregningerne, så er den kristne seksualetik, at sex er forbeholdt en mand og en kvinde i et livslangt ægteskab. Der er nogle mellemregninger, og det her det er konklusionen. Hvorfor er der mange, der oplever det problematisk? Hvorfor er der mange, der afviser det? Og hvilke idealer og hvilke værdier fremhæves i den her afvisning? Det er det, vi skal sætte os ned nu med hinanden i 2 minutter og tale om. Og det der målet, det er, at vi giver det bedste forsvar for afvisning af den kristne seksualetik. For det er jo nemt at affeje og sige, at det er et oprør mod Guds ord. Ja, det er det. Men hvorfor? Folk kommer jo et sted fra. De kommer et eller andet sted fra, og der er en grund til, at de afviser det. Giv det bedste argument imod den kristne seksualetik sammen. Hvad er det, der gør, folk afviser den? Det gør vi i 2 minutter nu, som vi sidder. Nogenlunde. jer. Jeg afbryder samtalen. I får tid til at tale sammen igen om et øjeblik. Under andre omstændigheder, så vil jeg have brugt tid på, at vi nu sammen nævnte for hinanden, hvad vi har talt om rundt omkring, men af hensyn til tiden, så tager vi den bare sådan lige i plenum nu her. Jeg tror, der findes rigtig, rigtig mange gode argumenter for, hvorfor folk tænker, som de gør. Og noget af det her, det handler om i den her øvelse jo, at forstå, hvor folk kommer fra. Hvad er det for et verdensbillede, de er præget af? Og man kan jo pege på mange ting, men jeg tror, en af de mest afgørende, det er jo, Gud han er ude af ligningen. Hvis Gud han er med i ligningen, så bestemmer han i hvert fald ikke noget på det her område, eller i hvert fald tænker han ikke noget om det her, som vi skal forholde os til. Og når han er ude af ligningen, når der ikke er nogen bog, der kommer og fortæller mig, hvordan jeg skal tænke, så må jeg jo finde ud af det selv. Det tror jeg helt grundlæggende præger den kristne, den modstand mange har mod en kristen seksualetik. Dernæst, så er der noget, der handler om frihed. Det handler om, at jeg er et frit menneske, jeg har lov til at bestemme over mig selv, og frihed i den forstand, vi ofte møder det, er ofte defineret negativt, altså fraværet af noget. Begrænsningerne hæmmer mig, og den kristne seksualetik hæmmer frihed. Så er der kommet et aspekt ind i dag, som ikke kunne have været der for 200 år siden, nemlig den moderne prævention. Det er risikofrit. Det er sådan, folk oplever det. Man kan i yderste nødstilfælde få en abort, men for rigtig mange, der er det ikke engang nødvendigt, fordi der findes så god prævention i dag, at man undgår den risiko for at blive gravid, som tidligere fandtes, eller for at få en sexsygdom. Og når det er tilfældet, så kan man lige så godt nyde det. Så kan man lige så godt slå sig løs. Sex er også et identitetsspørgsmål. Seksuel lyst handler også om, hvem jeg er, det jeg længes efter, det jeg ønsker for mit liv. Og det at begrænse sig i hvem, forhold til hvem man kan have sex med, det er også at hæmme sig selv i sin søgen efter en identitet. Så begrænser jeg mig til at være et menneske i en meget begrænset form, hvis jeg kun har et andet menneske, jeg skal vende sammen med resten af mit liv. Hvem er jeg så, hvis jeg ikke har mulighederne for at prøve en masse af inden det? Og så er det usundt ikke at have sex. Psykoanalysen, som opstod for mere end 100 år siden, havde en tanke om, at det seksuelle er noget meget basalt, et basalt behov i os. Og der er ikke ret mange, vi spørger i det danske samfund, der nødvendigvis er bevidst om, at det her det stammer fra psykoanalysen. Men langt på vej, så vil mange tænke, det er usundt at undertrykke sin seksualitet. Man kan faktisk få det dårligt af det, ikke at have sex. I hvert fald, hvis det er det, man har lyst til. Og alt det her, det er jo argumenter imod en kristen seksualetik, som hænger sammen for de her mennesker, som ikke kender dem, som ikke kender Gud. Og for dem, som kender Gud, der spiller det her jo også en rolle. Selvom man er kristen, selvom man kender Jesus som sin frelser og herre, så kan alt det her også være med til at gøre, at man faktisk finder den kristne seksualetik svær at leve efter. For det tager jo min frihed. Der er jo muligheden for det risikofrit, og så videre. Derfor skal vi gøre nu noget, som jeg tror mange af jer finder os mere hjemme i, nemlig komme med de bedste argumenter for den kristne seksualetik. Men det, I skal prøve at gøre, det er ikke nødvendigvis at give et bibelsk argument. I første omgang, så bare lige brug 1 minut, 2 minutter på at sige, er der nogle gode almenmenneskelige argumenter for en kristen seksualetik, før vi kommer til det bibelske. 2 minutter. Ja, nu afbryder jeg igen. Jeg tror, der kan gives mange rigtig gode argumenter for en kristen seksualetik ud fra rent almenmenneskelige præmisser. Men nogle af de få, som jeg bare lige læste op her, noget af det handler om brudte relationer. At det seksuelle er noget meget intimt, noget der kommer tæt på. Og hver eneste gang, man har sex med en, hvor relationen ikke er vedvarende, så skaber det en brudt relation. Og det er der mange, der mistrives under. Og i virkeligheden er der hos mange en længsel efter noget mere stabilt, noget mere trygt. Man kan også spørge, på hvilke præmisser er den her frihed, vi længes efter? Det er jo en ret fin præmis, hvis man er en flot, ung person. Så er man attraktiv i den her frihed, det her frihedsmarked. Men hvad hvis man ikke lever op til de almindelige kriterier? Hvad hvis der ikke er nogen, der vil have sex med en, fordi man ikke er pæn nok eller attraktiv nok? På hvilke præmisser er den her frihed i spil? Eller hvad sker der med seksualiteten, hvis det handler om min nydelse? Hvis det er det eneste formål med seksualiteten, min identitet, min nydelse, så reducerer man det seksuelle til noget ret banalt, så hvor man måske går glip af noget af den helhed, som det seksuelle har i et menneskeliv, den trivsel, der også skal til på længere sigt for at leve et menneskeliv, hvor man har det godt. Alle de her argumenter, det er jo ikke bibelske argumenter, men det er nogen, som jeg tror mange mennesker faktisk forstår. I betragtning af, hvor frit vores samfund er på det seksuelle etiske område, så er det jo tankevækkende, at langt de fleste danskere over tid havner i et længerevarende, stabilt parforhold, hvor de kun har sex med den anden person, de er sammen med. Fordi der er en længsel mod det. Der er noget indbygget i os, som langt de fleste kan se det gode i over tid. Men det her, det er jo kun almene argumenter. Rasmus sagde det meget godt. Vi kan flytte folk måske hen imod det lange, længerevarende, stabile parforhold, men vi kommer ikke hen til den kristne seksualetik med almene argumenter. Det tror jeg faktisk ikke, vi gør. Men der er en del af det kristne trosforsvar også at underbygge og undervise i, hvad siger Bibelen så faktisk? For nogle gange, så handler det om, at vi bare ikke ved det. Lige præcis på det her område, der tror jeg langt de fleste ved noget. Men på nogle andre områder kan det være, at vi faktisk bare ikke ved, hvad Bibelen siger. Så en del af trosforsvaret, det er ikke kun at forholde sig til, hvad er indvendingerne, og hvad kan vi sige imod ud fra almindelige menneskelige præmisser, men det er også basal undervisning i, hvad er det så, vi tror på? Hvad er faktisk det bibelske indhold? Og der vil jeg sige det sådan lidt simpelt med 6 bibelske argumenter, og det bliver en tour de force, det bliver ikke sådan en grundig gennemgang. Der er en stor grundfortælling i Bibelen, som man skal acceptere for at kunne købe ind på en kristen seksualetik. Det er nemlig hele det kristne verdensbillede, det drejer sig om. Den store grundfortælling er jo, at Gud han har skabt alt. Han har skabt dig, han har skabt seksualiteten, og derfor så er han også herre over os og over vores seksualitet, og hvordan det er godt. Dernæst så er Gud god. Han er faktisk ikke ond. Han har åbenbaret sin vilje for os, fordi han vil os det godt. Og det gælder uanset, hvad vi tager fat i den kristne tro. Gud er god, han vil os det godt. Og så er der et element, når man kommer til tro på Jesus. For et hvert menneske gælder det. Du tilhører Herren i den forstand, at han har skabt dig. Han har åbenbaret sin vilje for dig, og den er god. Det gælder for alle mennesker. Men for det kristne menneske, der gælder der den ekstra dimension, at nu tilhører du faktisk Kristus. I alt, hvad du tænker, handler, gør, så er du underlagt ham. Han er flyttet ind i dit hjerte ved Helligånden, og nu sker der noget med dig. Du tilhører ikke længere dig selv, og uanset hvor du er i din tilværelse, uanset hvad du tænker, gør, så skal du leve efter det. Det er den kristne grundfortælling, vi skal have på plads. Dernæst så er der en seksualetik, som bliver præsenteret i Bibelen, hvor sex er set som noget gudvillet, skabt af ham. Det er noget godt. Og rigtig mange mennesker, de har en forestilling om, at kristendommen ser på seksualiteten, sex, som noget skidt. Måske kom den ved syndefaldet. Det er i hvert fald ikke noget godt. Og der er det vigtigt at få på plads, seksualiteten og sex er gudvillet og skabt af ham. Det er faktisk et gode, Gud har givet os. Men han har skabt det godt med et formål, nemlig både til fællesskab og til forplantning. Og afhængig af, hvad for en generation man tilhører, så tror jeg, man skal lægge vægt på den ene eller den anden del. For nogle af jer, der er ældst i forsamlingen, så tror jeg ikke, at I fik meget undervisning i, da I var yngre, det antager jeg i hvert fald ikke, I gjorde, i at seksualiteten havde et fællesskabsformål. At man har sex, fordi man vil være sammen, og det hjælper hinanden som parret. Men for dem, der er yngre, under 50 år, under 40 år, der tror jeg også, vi skal lægge vægt på den anden del. Seksualitetens formål er også forplantningen. Det er at få børn. Gud har skabt sex med det formål, at vi skal blive flere. Og de to ting hænger sammen. De to ting kan ikke skilles ad. Fællesskabet og forplantning hænger dybt sammen. Når Paulus i 1. Korinther 7 taler om seksualiteten, så lægger han vægt på fællesskabet. At den ægtefælle må ikke undlade at have sex med sin ægtefælle. De skal de finde ud af sammen, for der er et fællesskab. Så kan der være nogle reelle ting, der står i vejen for det, men i udgangspunktet er tanken, det styrker fællesskabet mellem ægtefæller. Forplantningsdelen skal også med. Du kan ikke have sex til højre og venstre, fordi du kan få børn af det. Og en del af seksualitetens formål, det er at sætte mennesker på den her jord i en familie, som Gud vil det. Men det er så også en del af formålet med seksualiteten, og derfor så skal du være i en ramme, hvor du kan få børn. I nogle trygge rammer. Den sidste del, og det er måske den vigtigste, det er, at ægteskabet afspejler Kristus og kirken. Den kristne seksuelle etik er jo ikke bare et spørgsmål om do's and don'ts, altså noget du må og noget du ikke må. Det handler dybest set om, hvem er Kristus? Og Kristus, han er den, der elsker ubetinget. Han er den, som døde for kirken. Han er den, som vil den alt godt. Og kirken, det er den, der tilhører Kristus, tjener ham, er en del af et fællesskab med ham. Og ægteskabet afspejler det. Så når et menneske, en mand eller en kvinde, går i seng med en, de ikke er gift med, så signalerer man, at Kristus behøver ikke være tro mod sin kirke. At Kristus behøver ikke at tjene, at kirken ikke behøver at tjene ham entydigt. Dybest set, så er det ægteskabet afspejler. Forholdet mellem Kristus og kirken. Så når vi lever efter den kristne seksuelle etik, så forkynder vi med vores liv, at Kristus, han er tro. Han er trofast over for sit folk. Til døden skiller. Og han er jo så trofast ind over dødens grænse. Det er den kristne seksuelle etik, det er der rigtig mange, der udfordres af. Det er der gode bibelske argumenter for, og det er i massiv kulturel modvind. Og det er et eksempel, hvor jeg tror, vi har brug for et forsvar for den kristne tro. Og jeg håber, det her lille oplæg i dag har givet lidt frimodighed til, hvordan kan vi gøre det her i praksis i vores menigheder. Tage nogle emner op, der udfordrer, men også få plads til samtalen. Og jeg håber, at den lille samtale, I har haft undervejs nu her, også fortsætter bagefter. Jeg vil slutte med at bede. Herre Jesus, tak fordi, at du har åbenbaret dit ord til frelse for os. Til opbyggelse, til opmundring, til et levet liv. Herre, vi beder dig om, at vi også må tage alting til os i det ord, du har forkyndt for os, og leve efter det. Og vil du hjælpe os til som menighed, som fællesskab, at gøre det. Amen.